Kiple Yer Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnelügi. Mikrofon önünde söz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın devlet dükkanlarında devam edýän un ve çörek gyçylygynyň arasında Aşgabatda ilanta ýeňillikli bahadan un gaýtadan satylyp başlandy. Yerli ýaşaýjylar Azatlyk radiosunda ýurtdaky un ve çörek gyçylygy barada ýigiderli habar berilenden soň häkimetleriň ýagdaýy gowlandyrmaga çalyşýandygyny aýdýarlar. Şun devlet dükkanlarında adam başyna 5 kilogram un satyw çykarylyp başlandy. 5 kilogram un 5 manada düşýär diýip Aşgabatly ýaşaýjy habarçymyza gurrun berdi. Unun duydansız satılıp başlanmağı devlet dükkanlarının önünde nova tüdüren alıcıların köpüsünü gen kaldırdı.
Kör alıcılar ön adam masını 1 kilogram unu zordan beriyardılar. Bu sakıylığın sebebi nemilin bağlanışıklı kadip sorayarlar.
Dip aşavatlı yaşayıcı alıcıların öz aralarında ediyen gürrünlerini titirleyer. Alıcıların kaviri adatlıkta un ve çörek gıçılığı barada mağlumatların berilmeğinin iyiyanı hakimiyetlerin desine hoşgüvünlü bolyandığını aytdı. Şol bir vaxta kaviri alıcılar olsa hakimiyetlerin yağdayı qoğulandırmak tağırlarlarının vaxtlayın çare dığını belləb şeyledi yerler. Bir neme vaxt geçen son hemme zat undular ve ähli zat yine de bolşu yalı olur deyip 60 yaşlı bir adam aytdı. Türkmenistan'ın devlete değişli azık dükkanlarında ilata yenillikli bahadan satılayan azık paylarının sanovunda un, buhanka çöreği ve ösümlük yağı saklanıp kalıyor. Ösümlük yağı devlet dükkanında 14 manat, hususiyetçilerde 35 manat bahalanıyor. Devlet dükkanında 1 kilogramı 1 manat olan un, hususi sevdada 10-12 manada satılıyor. Şeyle de buhanka çöreği 60 tengeden satılayan mahalı, en arzan tamdır çöreğinin bahası 3 manattan başlanıyor. Yurtta devam edeyen yeti iktisadi kıyınç çılıkların giňeýran işsizligin, haritlaryň we hyzmatlaryň gymmatçylygynyň arasında köp hojalyk döwlet dukanlarynyň ýeňillikli bahadan satylýan haritlaryna garaşly bolup galýar. Ýöne geçen aýyň başyndan bäri ýurdun hususanda Aşgabatyň we ahalyň gür ilatly tebitleriniň, şol sanda Kaka şäheriniň döwlet dukanlarynda değişiklikde ardan bahadan satylýan çörek tapdyrman başlady. Şeýlede ilata her aý paýlanmaly un hem wagtly wagtynda satyw çykarylmaýar. Käbir dukanlarda raýat 5 kilogram una derek, dine 1 kilogram un berilýär. Bular barada Azatlyk iýdigiderli habar berip gelýär. Käte çörek we un gyçylygy alıcılar bilen satıcıların arasında dava jenjeliň döremegine, kätede onuň urşa ýazmagyna hem sebäp bolýar. Geçen aýyň ahirinde Aşgabatda ilata ýeňillikli bahadan satylýan çörek satın almaga baran alıcı bilen döwlet dukanynyň satıcısynyň arasında ýakalaşyk boldy. Muňa satıcynyň köp mukdardaky çöregi dine bir alıcıya satmagy we çörek nova tuduran ýaşaýjylara ýetmezligi sebäp boldy. Buğday planynyň doly yerine ýetirilendigini tas her ýyl gaýtalaýan türkmen häkimetleri döwlet dukanlarynda indi ençeme ýyl bäri dowam edýän un we çörek gyçylygy barada kelam agy söz aýtmaýarlar. Barylykda Aşgabatda habarçymyz käbir azyk haritlarynyň bahalarynyň geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende has gymmatdygyny habar berýär.
Paýtagtyň merkezi etrapçylarındaky bazarlarda esasanam yer almanyň we soňyň bahasy ýokary bolmagynda galýar. Her ýylyň tomuz paslynda täze yer alma hasylynyň ýetişmegi bilen onuň bahasy arzanlaýardy. Ýöne yer almanyň we soňyň gyş paslyndaky bahasy häzir hem saklanyp galýar. 1 kilogram yer alma 8-9 manat, soňyň tas 6 manat bahalanýar. Geçen ýyl şu wagtlar yer almanyň bahasy 4-5 manatdy. Deňeşdirme üçin aýtsak, häzir alçanyň 1 kilogramy hem 6-8 manat bahalanýar.
Dip habarçymyz aýtdy. Habarçy pet girdejili hojalyklaryň köpüsiniň çörek, yer alma, un we makaronyaly un önümlerinden iýmitlenýändigini aýdyp, bu ýagdaýyň köp ýaşaýjyga ýaramaz täsir edýändigini hem belli ýär.